सकाळीं फुडें देव मंदिरांतल्या एका शिपायांच्या जोम्यान जेजूक दुखलून दुखलून जेरुजाल्याच्या ओशी रस्त्यावेल्यान जुदेच्या रोमी राजपाल पिलाताशी व्हेलो.
फुडें सर,
पिलातान जायत्या जाणांक मरणाचें फोर्मोन मारलेलें आनी जुद्यांक तो तितलो लेखी नासलो.
आनी फांतर तुमी हांगा कित्याक पासत आयल्यात?
हो मनीस लोकांक सरकारा आड चांबड कोत्ता.
ताणें देव मंदिराच्या वजऱ्यांत उचंबळाय केल्या,
ताका कसली खास फावो?
ताचेर फोर्मोन मार.
जुदयांच्या धर्मीक गोंडोलान पडोंक रोमी अधिकाऱ्यांक उर्बा नासली. ते फकत कायदे राखूंक वावुरताले.
ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळो ना.
तो अपराधी पाचशांचो दोन फारीक करी नाकात म्हूण सांगता. आपूण सोडोंडार आनी राजा म्हणटा
हे आयकून आपले गादयेक धोको बसत म्हूण पिलात मातसो चतूर जालो.
राजा? तर तूं जुदेवांचो राजा?
अशें तूंच म्हणटाय.
गालिल्याक सुर करून आतां तो आंगा पावला.
गालिल्याक? तर हो मनीस गालिल्याकार? तशें जाल्यार हेरोडाक ताची न्हीद करूं दी. तो आजुनूय जेरुजाल्याक आसा न्हय, ताका हेरोडाशीन व्हरात.
बरें सायबा.
जेजूच्या दुस्मानांनी ताका हेरोडाशी व्हेलो.
तूं आपूण कोण सो म्हणटाय? तुजे शीस म्हणटात पळय ते कोण? लोक म्हणटा तूं विजमितां कोत्ताय म्हूण. तर म्हाका एक विजमीत करून दाखय.
जेजू ओगीच रावलो, पूण धर्मशास्त्री आनी याज्ञीक ओगी रावंक कबूल नासले.
सायबा, तो लोकांक उचांबळ कोत्ता. तो आपूण आपल्याकूच राजा म्हणटा.
हो मनीस एक राजा?
हेरोदान जेजूक अपमान करून ताणें ताका मुस्कोरे आनी दोवें फूल आंगलें घालून बेमान केलो.
तूं राजा हे फोर्सान मार ताका. ताका परत पिलाताशी धाडात. हो नगर ताका पडटा.
जेजूक घेवन याज्ञीक धर्मशास्त्री आनी शिपाय पिलातागेर पावता म्हटल्यार तूं एक व्हड जोमो एकठांय जालो. शिपायांचे मुखेली आनी पासकां पाळूंक आयल्लो तो लोक आतां निटी सोबे मुखार उबे आसले. तरी आसतना पिलात जेजूक फोर्मोण मारूंक तयार नासलो.
मरणाचें फोर्मोण फावो करूंक त्या मनशान कांयच करूंक ना, देखून ताका खास लायता आनी जेरबोण मारून सोडटा.
पूण धर्मशास्त्र्यांनी आनी याज्ञिकांनी लोकांक उस्कायलेले देखून लोकांची खोशी दुसरीच आसली.
तुवें एका कैद्याक सोडून दिवंक जाय.
पासकांचे परबेक एका कैद्याक सोडून दिवपाची रोमी सरकाराची चाल जावन आसली.
आमकां बाराबासाक सोडून दी.
ओय बाराबासाक.
आनी ह्या मनशाक नाटक कर.
बाराबास.
जेजूची विशी मार.
ताका कुर्सार मार.
ओय ताका कुर्सार मारात.
तू तू ताका जर्बण मार.
पूण जेजूक जेरबोण मारून ताचे आल पळोवन लोक धादोशी जावंक नासलो.
आनी कित्याक रावता पिलात?
गडबड जातलो म्हूण भियोन शेकी पिलात जेजूक एका लांकडाच्या खुर्सार खिलावंक तयार जालो. लोकांच्या मागण्यांक पाळ दिवन पिलात खुणी बाराबासाक सुटका दिवंक तयार जालो. आनी जेजूक खुर्सार मारूंक हुकूम दिताना ताणें म्हणलें,
ह्या मनशाच्या रक्ता विशीं हांव गुन्यांव करिनय.
ताचें रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्याचेर पडोंक.